نسلم لكم لاكم الدين لا نمرو اربا تال كوميتات تال فريت باراني و اوروبي تال بارلمنت من بدأوا باللي نبروفاو المنوتي تال خارسادو تايف ماوش تايف ماوش كومنتي دوار المنوتي مهدوم اللي هما ابروفاتي التيني ايتم فوق الاجندا اللي عنا اللوم ايا il-rapport annuali tal-Kunsill għal-Maltin illi jgħixu barra minn Malta. Magħna għandna l-Dr. John Budrich li huwa l-kap tad-direttorat responsabbli għal-Maltin illi jgħixu barra minn Malta u s-Sur Joseph Shirley huwa segretarju tal-Kunsill għal-Maltin illi jgħixu barra minn Malta. Nifhem m'għandkomx ir-rapport li tippreżentaw u tiddiskutu ma'.
شنو ال كتنو معموش اللي اتنا ران شو تشوف قلت انا نظر تو تشوف جوب ده ها من اللي حطنا من 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 كل خطنا في شكل زارا هناك ملا ده الكونسيل توقف برمس تالليجي 20 tal-2011. Mamul minn 15 il-membru. Issa, għandek 10 jaħtarhom il-Prim Ministru u jkunu jirrepreżentaw numru ta' pajjiżi fejn hemm l-iktar emigranti. Imbagħad il-ħamsa l-oħra huma appuntati mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni. U dawn ikunu jistgħu jgħixu kemm Malta u kemm barra. U dawna jintażu skont kif tgħid il-liġi ikollhom esperjenza u għarfien speċjali tal-bżonnijiet u l-interessi tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Imbagħad hemm bħala President għandek il-Ministru tal-Foreign Affairs dejjem bħala President. U bħala segretarju jew jażlu xi ħadd mid-dipartiment jew inkella fil-każ tiegħi li jiena m'inhiex barra mid-dipartiment. Idumu kull membru jdum għal 3 snin, biss jista' iġeddulu għal 3 snin oħra, imbagħad ma jistax jiftaj iktar. Aħna l-aħħar li aħtarna kien fl-2021. Spiċċaw 10 minn 15 il-membru li kien hemm. U imma kellhom iċ-ċans jiġġeddu. Disa' minnhom riedu jiġġeddu u kellna wieħed li ma rridx allura sar xi ħadd flokhu. Issa dawn kollha jispiċċaw bil-fatt bejn l-2023 u l-2024 ħajkun kważi spiċċa kulħadd xi wieħed u tnejn allura rridu jiġġeddu. Il-funzjonijiet huma hemm ħafna funzjonijiet, imma prinċipalment huwa li ħares u jippromuovi drittijiet u l-interessi tal-Maltin li jkunu jgħixu barra minn Malta. Jiġifieri dik imma hemm ħafna bħala leġiżlazzjoni anke jgħid li jħejji proposta jew jagħmel kull suġġeriment jew rakkomandazzjoni dwar miżuri leġiżlattivi jew amministrattivi kif ukoll kull ftehim internazzjonali. U koll il-Ministru jista' jitlob li l-Kunsill jagħti kontribut meta ħajaddu xi liġijiet li jistgħu imma sħiħa. Fl-aħħar sentejn għal darba fis-sena skont il-liġi rridu nlaqgħu il-Kunsill għaw Malta. L-aħħar sentejn imħabba l-COVID-19 biss konna qed nagħmlu virtual meetings. U fl-2000 u 21 għamilna 2, wieħed fi Frar u l-ieħor f'Novembru. U dar rapport huwa mibni fuqhom. Issa, trid nagħti x'bewet xem fir-rapport qasir, mela, aħna niddiskutu diversi affarijiet ma fosthom kien hemm forma żgħażagħ. Dan ġie propost li nagħmlu forma żgħażagħ għaliex sibna li ħafna mill-membri għalkemm dan l-aħħar daħħalna ftit membri li mhumiex daqshekk anzjani, li ħafna mill-membri kienu anzjani. U nixtiequ nidħlu mhux għas-second generation illum waslu fil-fourth generation ħafna mill-immigranti. Allura qed nippruvaw li nħajru, allura ridna nagħmlu dan il-forum sar survey post u kien hemm tweġibiet kien hemm 62% ta' dawk li wieġbu li qalu jinteressawh jinteressawhom f'dan il-forum. Il-forum sar iktar tard din is-sena. Ġa suġġerit ukoll, jum Malta fl-iskejl primarji, fl-iskejl primarji mhux ta' Malta, imma ta' fejn hemm dan ħareġ l-iktar. Għaliex meta kienu saru l-Commonwealth Games fl-Awstralja u telat Malti, kien mar xi skejjel tom xi CDs u xi affarijiet hekk tajb qed ngħid. U li u allura tħajru li jippruvaw għadhom bdiet ma kienu qed jitħejju. Ħaġa oħra attività oħra hija jum l-Anzak issa attività sportiva dil-darba f'Malta u qed jitħajru u jidher li fl-25 ta' April aktarx li ġej ikonna l-ewwel jum l-Anzak Sports u li ħajkun jikkonsisti f'regatta. Regatta li ħajħu sem fija Rowing Ball Club tal-Università ta' Malta ma' għaddiet oħra mill-Awstralja, New Zealand u possibilment Renju Unit għax dawk huma l-ewwel ġej huma l-għandhom x'ħasmu mal-Anzak. Hemm xi ħaġa wkoll li sar ilu jsir diskussjoni nisperaw li qed noqorbu hija dwar ir-reviżjoni tal-att. L-att ilu hemm 11-il sena. Ċirkostanzi nbidlu sewwa, illum ma bqajniex nħarsu biss l-emigranti, l-emigranti imma iktar lejn Global Greater Malta u għaliex hemm dawk l-emigranti li kellna tradizzjonalment u għandna l-emigranti l-ġodda li mhumiex emigranti imma li jmorru għal ftit snin l-iktar fl-Ewropa. Allora rridu nieħdu konsiderazzjoni tagħhom u xi ħaġa iktar imma importanti hija li din il-liġi iktar tafas f'Malta tista' tagħti lill-emigrant. L-interess aħna rridu naraw qegħdin nipproponu li din il-liġi tidħol ukoll x'jista' l-emigrant hemm barra, hemm barra hemm ħafna nies li jagħmlu isem, hemm ħafna professjonisti, hemm ħafna dak, u huwa tajjeb li aħna hemm pur bħal dak nippruvaw nakkwistaw barra nidħlu trade u affarijiet oħra, jiġifieri dik hija xi ħaġa oħra. Waqqafna wkoll il-Kunsilli Reġjonali. Għaliex il-Kunsilli Reġjonali? Inti għandek membru minn pajjiż, pereżempju fl-Unjoni Ewropea għandek wieħed li jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea kollha. L-Unjoni Ewropea kbira, allura għamilna il-Kunsilli Reġjonali biex naħtru nies minn diversi pajjiżi sa seba minn nies dal-Kumitat biex dawn ikunu jistgħu jwasslu għand dan ir-rappreżentant, ħalli meta dan ir-rappreżentant jiġi għandna jew jikkontattja magħna, ikun jista' iwassal iktar wesa ta' nies u l-istess l-affarijiet li aħna nibgħatu li hemm rridu waslu ikollna ċans iwasslu kien. Minn ħan ikun nisimgħu iktar vuċi ta' nies. S'issa għadhom twaqfu fl-Awstralja. Sal-Awstralja hemm tliet rappreżentanti. Għandek żewġ rappreżentanti ta' New South Wales, żewġ rappreżentanti ta' Victoria, imbagħad wieħed jirrappreżenta l-Awstralja kollha. Allura f'dal-każ aħna tajna l xi ħadd lil dan li għandu iktar, allura dan għandu miegħu. Taxxa doppja. Mela. Attivijiet kulturali, ovvjament hemm fersi kbira biex inżommu l-Maltin kemm bħala l-isim Malti biex jitgħallmu l-isim Malti ukoll il-kultura biex imexxu mal-kultura Maltija u allura saru diskussjonijiet ma' Heritage Malta u Arts Council ta' Malta biex instabu modi kif nistgħu tiġi promossa l-kultura Maltija fost il-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Petħod ukoll website. Sab-website attualment, xi hija l-website tal ministeru, ma hemm parti li hija għal Maltin li jgħixu barra minn Malta. Hemm ukoll il-kwistjoni għadna niddiskutu sewwa fuqha. Ħafna minn dal-Maltin qegħdin jieħdu ċittadinanza Maltija għax għandhom id-dritt ta' ċittadinanza doppja. U qegħdin niddiskutu jekk għandi sempliċement dan ħadd ċittadinanza, bad nielu l-ġenvelop, bad nielu whatever. Jew issiex għal dawk li jridu ċerimonja. Biex intu l-importanza, ċittadinanza hija xi ħaġa importanti, li intu għandu importanza u bdiet ċerimonja mhix ġas nagħtu ċ-ċertifikat, imma intu hemm xi ħaġa dwar Malta, kultura dwar Malta, attwalment qed nippreparaw xi ktieb u appajiet hekk. Qegħdin f'diskussjoni dwar ukoll. Tiġdiet ta' passaport ejja kompli fuq hija saħadu.
Xtaqt intervjeni fuq din il-biċċa għaliex kenna talbit rikorrenti fuq din. L-issju ta' ċittadinanza il-Kunsill qiegħed jinsisti illi meta jingħata, meta tingħata jew qabel tingħata ċittadinanza, ikun hemm xi forma ta' ta' training. Training fis-sens ta' awareness, ċifieri. Għandek nies li qegħdin jieħdu ċittadinanza Maltija u lanqas biss jafu pereżempju Malta fejn qiegħda. Jiġifieri, u meta tara pajjiżi oħra kif jaħdmu, anki jagħmlulhom proficiency test fil-lingwa, jiġifieri bażiku imma li jkunu jafu għalmenu jikkomunikaw bil-lingwa tal-post. Aħna tkellimna ma' Komunità Malta fuq dan. L-Aġenzija Komunità Malta iżda huma min-naħa tagħhom għalulna isma' il-lat dwar iċ-ċittadinanza jispeċifika li inti tieħu ċittadinanza bid-dritt allura li inti timponi miżuri addizzjonali biex wieħed ikun eligibbli ha biex jieħu ċittadinanza ma tapplikax. B'dana kollu naħseb illi biex anki natu sens ta' identità illi fil-Kunsill tal-Maltin jgħixu barra, anki f'servej li għamilna s-sena l-oħra qabel il-forum ta' Zaza, ħarġet ċara li jinkon sorpriż, nidilkom il-verità għaliex ma stennejx illi l-iktar temi li huma ta' interess għaż-Zaza tem barra huma l-lingwa Maltija, l-identità Maltija u l-kultura Maltija. Dok it-toppjaw l-iktar temi illi huma xtaqu illi jitkellmu dwar. Jiġri f'dal-kuntest naħseb illi tajjeb li wieħed jesplora modi. Le, huma discendenti, ġifieri jista' jkun li m'għandhomx għaw ċittadinanza Maltija. Le, ġifieri għandhom potenzjalment jistgħu jieħdu ċittadinanza, imma ħafna minnhom m'għandhomx ċittadinanza Maltija. Ġifieri l-interess li għandhom lejn il-kultura Maltija, lejn l-identità Maltija, hija xi ħaġa li sorprendietna 60 semma fis-sur xerri 62% minnhom irrispondew li jixtiequ li fil-forum jitkellmu fuq dawn it-temi. Ġifieri tajjeb li wieħed jibda forsi jesplora l-possibilità li meta wieħed jagħti jew ikun ħajapplika għall-ċittadinanza forsi jsir xi tip ta' taħriġ fuq il-kultura, fuq l-identità Maltija. Bilan illi min jiġi hawnhekk jew min jieħu ċittadinanza u ma jiġix hawnhekk almenu jkun jaf Malta x'toffri anki mill-aspett mhux biss mill-aspett tradizzjonali, kulturali, ma anki mill-aspett ta' opportunitajiet ta' kummerċ, ta' business, ta' trade. Li dawn huma affarijiet huma importanti li min jieħu ċittadinanza huwa jisu ambaxxatur ta' pajjiżna fid-dinja. Għalhekk qed nisħu ħafna fuq il-kunċett ta' global Malta, ta' Malta globali. Malti mhux għax qiegħed fit-territorju Malti, inti Malti kull fejn inti. Qed tieħu Malta kull fejn inti. Ġifieri il-fatt li inti Malti mhux neċessarjament għax inti tgħix fuq din il-blata, ma ifisser li inti Malti kull fejn tkun. Allura dan il-kapital uman li għandhom barra tajjeb li ninvestu fih biex ikonna aktar interkonnettività li qed naħdmu wkoll fuqha li jkun iktar konnettività biex ninvestu jew nesplojtaw iktar dan il-kapital uman li hemm hemm barra u li kif tafu iżjed minni intom ukoll ħafna mill-Maltini xu barra għamlu suċċess u li jistgħu jagħtu kontribut ħafna lil Malta f'qosma differenti.
Meta qed nitkellmu fuq Maltin illi Maltin li jgħixu barra minn Malta in terms of numbers fuq nitkellmu nies. Jew kemm tistmaw
għax tistmaw li jekk ittieħu fourth generation għandhom miljun.
Miljun.
Jien għandi mara xi ħadd kien nagħmel.
Ma' Maltin jew
qed fourth generation. Per eżempju, għandna wieħed L'Egittu, nisibna l'Egittu, kull-ju nadim kanawad, li fil-fattu għam għandu l-nisum l-Isla. Eġibi, u dan, sibniħ tajjeb għalix riċerkatur u Maltin li din li kienu jiexu hemm u fiż-żmien fil-56 minn għalija meta telqu mill-Eġittu ħafna minnhom spiċċaw l-ossar jispiċċaw mingħajr ċertifikati qed jgħinhom biex il-kultant isibu ċ-ċertifikati biex jeduċċu dell-inanza.
U jiġifieri se jista' jkun l-impressjoni tiegħi ma minn dak li rajt hawnhekk isu x-xogħol tagħhom li kellha jikkonċentra l-Awstralja u l-Kanada. Jiema jekk l-impressjoni għalhekk qed lek l-impressjoni.
L-impressjoni hija jgħidlek l-impressjoni għaliex l-iktar li hemm nies u hemmhekk u l-iktar membri li hemm xi ħaġa li wkoll flatt rridu nieħdu ħsiebha li ma jkunx daqshekk konċentrat. Infatti aħna ħadna l-okkażjoni biex dawk il-ħamsa li jinħatru bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni nużawhom inverted commas għal pajjiżi f'hemmhemmx. L-Eġittu pereżempju, dik is-Sawdi li mhix mis-Sawdi, l-Emirati Arab. Allura sibna dawk il-postijiet u allura issa fil-dil tal-liġi rridu naħsbu ħafna għax issa kibber sewwa n-numru ta' nies li jaħdmu soċjalment ma fl-Ewropa li ju hekk, li ju kull ma għandna rappreżentant wieħed. Qabel kien hemm għax l-Ingilterra meta kien l-Ingilterra parti minn kienet għalija qatt ma kienet bħal EU. L-Ingilterra dejjem kollha issa bħalissa kull ma għandna rappreżentanti uffiċjali huma mill-Kanada, mill-Amerika, mill-Ingilterra, l-EU u mill-Awstralja. Le, ma UAE u miex waħd jirrepreżent miex bħal arbe, nistgħu naħtruh, nistgħu le. Dawk l-10 li huma fil-liġi, dak irridu naħsbu naraw biex nistgħu nagħmlu fuqha.
Jiena għada grazzi ta' dan ir-rapport, jiena naħseb illi li hemm bżonn huwa frame of mind fil-materjali differenti minn forsi x'kollha tinnaħsbu s'issa. Ir-realtà hija li aħna il-ġenerazzjoni tagħna kollu nitkellmu fuq l-immigranti Maltin u kien jiġu f'moħħna l-immigranti li marru l-Awstralja, l-Amerika, l-Awstralja, Amerika, l-Kanada. U nitkellmu fuq first generation, second generation, third generation, fourth generation, saħan sitra. Fourth generation, insomma, nifhem eżattament, però li hu żgur huwa illi hemm mowġa kbira reċenti ta' Maltin li qegħdin morru jgħixu barra minn Malta b'mod partikolari fl-Unjoni Ewropea li jiena which I think outnumber by far l-ammont ta' nies li qegħdin jitilqu minn Malta lejn pajjiżi oħra li hemm minn Malta fl-Unjoni Ewropea. U naħseb ukoll huma nies li huma nies li għadhom settling down u għandhom bżonn ħafna iktar assistenza. Jiena l-ammont ta' żgħażagħ u studenti illi naf u li qed imorru jistudjaw barra, which means they have to take up residency, ħafna darbi jsibu job, ħafna darbi commitment ta' sena sentejn tlieta, u naħseb illi hemm realtà min għandu odiedu zaza u sħabu il-problemi enormi li għedin nisibu daw biex jimorru jahdmu barra biex jistudjaw jisibu fejjeċu at reasonable affordable prices u anka bata jgradwaw biex you know to settle down mill-iktar affarijiet sempliċi ta' ftuħ ta' bank account sa' l-iktar affarijiet komplikati ta' kif tixtri l-propjetà u naħseb li hemm vakum kbir. Ġiet li m'hemmx struttura fil-fema tiegħi u hekk għajdu li hemm ta' kif xi ħadd a 28-year-old mar jagħmel masters, mar jagħmel PhD, bl-intiża illi wara he takes up a job in Spain, in the Netherlands. U daw, at least, ma jnaħġ, memx infrastruttura, memx bizzejiet. U jina naħseb, irridu namlu din il-qaldini, il-realta, il-fema tijaj. Dini, din ju Global Malta, jina għandi rispet kbir li il-Maltin li marru l-Australia fil-70-jiet, probabilment għafna minnom il-70-jaw, u probabilment mux ċeħin l-ura, u nara valur kbir li nipaw nrawmu fijom din il- din il whatever din il closeness magħhom li they feel a sense of belonging, però hemm realtà ta' diaspora ġdida ta' Maltin li jmorru mal-ġenerat partikolarment fl-Ewropa. U f'termini ta' kemm għandna nagħtu enerġija anke f'kumitat bħal dan, naħseb li għandha tiġi indirizzata, għandha tiġi indirizzata iktar. It-tieni punt li xtaqt nagħmlu jiena nieħu l-impressjoni subject to correction. Illi meta aħna nitkellmu fuq konslu ta' Malta fl-Awstralja u konslu ta' Malta fl-Amerika. U jkollok tnejn sewx konslu wieħed San Francisco u New York. Id-diaspora tanti hija mifruxa l-element Malti fl-Awstralja li llum naħseb mill-ftit ta' informazzjoni biex ngħidlek iktar meta ġurnat, però I get the impression illi kultant ma nifmux il-kobor tal-Australia, li tajt li jena għaddi rapper kons, you know, tal-linjien. Għala l-idea li kolok l-uffiċċju tal-konslu miftuħ bejn 8-9 ta' filgħaxija, u l-verità hija inti li għandi din impressjoni illi meta a second generation, a third generation, a fourth generation Maltese ikkun tifittex biex jara għandux dritt tal-ċittadinanza. The basic challenge, practical challenge, ma jesistu, jesistu l-ħinta, l-uffiċċju, jesistu il-telefon, però ma nix nifmu il-kobor, il-kontest, jina t-jek xaħat minn Manaps, minn Chicago, jietimu jikomunika ma Washington t-tivventa biex jara l-possibil ta' jisa kattajt jina biex nikkomunika ma Nortin biex naħseb ma nafx tħossu ixi, ma nafx għandkom x'opinjoni, jekk jeżistix l-infrastruttura, jekk jeżistix l-istruttura biżżejjed biex dawn in-nies li għandhom aċċ effettivament jkunu jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni kif hemm bżonn. It-tielet ukoll mingħajr ma nkun polemikus fuq l-importa li nagħmlu aħna biex nitilqu minn punto di partenza aħna pajjiż dinbijaw iċ-ċittadinanza tagħna. U la jkollok għarfien fuq Malta, la tersaq lejn Malta, la taffilija Malta, ma taf xejn tħallas prezz u toħodha. Ġib minn hemm il-punto di partenza ta' politika, policy ta' dan il-gvern. Meta aħna nistgħu ngħidu xi ħadd li intitolat li jkun Malti minħabba language, whatever, minħabba xi second gen. U allura dak qegħdin nimponulu qed jiġi suġġerit li dak intuh lezzjonijiet ta' x'inhi Malta. Hija totalment ġi l-estrem liħor tal-politika preżenti ta' dan il-gvern illi meta għandna letteralment tixtri l-kelma, tixtri ċittadinanza Maltija, ġi aħna għandna Russi, Ċiniżi, Afgani, Indjani, Pakistani, li trid li laqas jew fejn Malta, laqat ma ġew Malta, ta' parsi ġew Malta, parsi jiklu Malta, ta' ħarsu l-prezz ta' jgħidu ċittadinanza. Minn hemm il-punt di partenza huwa dak. Dak hu government policy. Għalli Malti għandu dritt isir Malti, bidu namlu l ussa si forma ta' IQ test biex naraw kem. Knowledge test. The word is knowledge test.
Mux jek ma jaddiġ, ma jgħodiġ.
Ma fimċ, jina fimti li juma jishtiqo, ba jow 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 jishtiqo, ta' da' fej diskussjoni li jistir kullin kiet, ta' jek, ta' xin diskussjoni li jistir l-Ingilterra, per eżempju, jgħad diskussjoni li jistir kontinuament, jibux jgħad nifintaw il-rota. Pero, jina, na' Per ekk ma jkollokx l-arfin.
Le, hemm żewġ.
Ma jkollokx l-arfin ma tingħatax iċ-ċittà. Ċ-ċittadinanza u għandek dritt għalejha u m'għandi.
Dritt
għalejha.
Għandek id-dritt imma huma qegħdin jgħidu. U attwalment anke ċ-ċerimonja hija parti minnha. Ċerimonja parti minnha biex dak iż-żmien għidhom l-arfin ukoll. Jiġifieri dan. Imma il-bicċa l-oħra li rridu il-test kienet għamet.
Le, kif qed ngħid, ġifieri minti se tiġi rrifjutat iċ-ċittadinanza jekk xi darba jidħol xi tip ta' mekkaniżmu li joffri dan tip ta' tip ta' awareness ħani l-awareness dwar l-identità.
Żgur m'għandux ikun.
Zgur ma jistax ikun ħabba li anki liġi.
Ċara utonda titkellem,
dwar li qed fuq il-konsli, kif naħseb taf, aħna għandna konsli onorari, u għandna konsli ta' karriera, u għandna wkoll ambaxxati. Issa dawn, ovvjament, għalkemm jaħdmu within inverted commas fi ħinijiet tal-uffiċċju, imma huma 24/7 available. Ġifieri għandhom l-emergency mobile in hand u kull darba li xi ħadd iċempel, inkluż jien, jekk ikolli bżonn xi ħaġa, insibhom u jagħtuni l-għajnuna li hemm bżonn. Xi ħaġa li nidejna fil-2016 kienet il-Consul on the Move. Illi kellu jieqaf daw l-aħħar sentin.
Jiena naqbel li il-Consul is more empowered, ta' ma mhux qed inkomplejnja.
Mhux
qed ngħid il-Consul hu xogħol, but jiena qed ngħidlek illi jista' jkun illi
ġifieri jekk ikollhom bżonn.
Hemm tal-konċentrazzjoni fuq l-ambaxxata.
L-ambaxxata u l-konsolat ħafna dabu jaħdmu flimkien. Ġifieri huma edin fistess binja ħafna drabi mhux dejjem, pereżempju fil-Kassa l-Awstralja għandna.
L-Amerika.
Le, l-Amerika għandna l-istess ambaxxata.
L-Amerika kemm konsli?
Aħna rridu nitkellmu dwar konsli onorari dawk li jiġu appuntati ħafna drabi qas ikunu Maltin, ma jkunu jkollhom konnessjoni remota ma' Malta u dawk jiġu appuntati bħala konsli onorari u għandek il-konsli ta' karriera. Il-konsli onorari ovvjament il-funzjoni tagħhom hija limitata, imma fejn tidħol assistenza dwar informazzjoni x'għandek bżonn tagħmel biex tapplika l-ċittadinanza, x'għandek bżonn tagħmel biex tapplika l-passaport, fejn trid tmur għal ċertu dokumenti li għandek bżonn biex inti tapplika, dawn l-affett kollha jistgħu jagħmluhom. Li ma jistgħux ovvjament jipproċessaw l-applikazzjoni ta' passaport jew jipproċessaw applikazzjoni ta' ċittadinanza.
U dak huwa għaliex. Għaliex
ħanejlek, hija policy tagħna li nippruvaw kemm jista' jkun nirristrinġu il-possibilità li jkoll aħna kważi 200 konsul onorarju madwar id-dinja. Ħafna drieba ħassuma Maltin. Ġifieri li inti qed tihom l-empowerment li joħorġulek passaport Malti. Mhix qed ngħid li ma nafdawhomx, imma element ta' riskju hemm. Ġifieri f'dak il-każ nippreferu li immorru għand il-Konslu ta' Karriera li huwa wkoll Commissioner of Votes, illi Konslu Onorarju ma jistax ikun Commissioner of Votes, illi ikun jista' jamministra u sew l-applikazzjoni, l-ħlas to vote u dawn l-affarijiet. Mill-li nifirxu daqstek l-operat tagħna b'tali mod li ikun hemm ir-riski li jista' jkun hemm și riscă de abuz și așa pe din lia, lia și acele distrăstii.
Apartemene cu col, apartemene cu col, pe la guvern, am il naftei imit, li cittadini maldini, li un kella anche cittadini ta' paesi terzi, jistaw jużaw il-servizzi ta' ambasciati li huma tal-Unjoni Ewropea.
Dak mhux dik hija direttiva, dik hija direttiva tal-EU protezzjoni konsulari għal ċittadini tal-EU li mhumiex rappreżentati f'pajjiżi terzi fejn jistgħu jirċievu servizz minn ambaxxata tal-EU inkluż ta' Malta wkoll fejn hemm daqshekk ikuma ċittadini tal-dak il-pajjiż. Dak huwa arranġament li bħalissa dej diskussjoni fuq livell ta' working group tal- Kukon, il-Kukon Working Group tal-EU fejn qed issir isa revision ta' din id-direttiva biex iktar tilħaq kemm jista' jkun ċittadini tal-EU b'servizzi b'servizzi konsolari. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li anke waqt il-COVID kienet biex ngħidlek learning curve kbira anki għall-IAS fejn indunat li ma kienx preparata biżejjed biex tilqa l-mewġa daqse kbira ta' ħtiġa konsolari minn ċittadini Ewropej, ma rridux irridu niftakru li l-COVID ma kienx ħaġa lokalizzata, ġifieri jekk għandek kunflitt f'pajjiż u allura qed tikkonċentra fuq dak il-pajjiż u tagħti l-għajnuna dak il-pajjiż ma kienet globali. Allura il-ħtieġa li jkollok servizz konsolari iktar effettiv fuq livell Ewropew inħasset iżjed u qed isiru diskussjonijiet biex dan jiġi indirizzat bl-aħjar mod possibbli. U għandna l-Council on the Move, kif kont ngħidlek. Council on the Move li huwa immirat għall-iktar postijiet fejn għandna konċentrazzjoni ta' Maltin huwa popolari ħafna fil-fatt mis-sentej li għamilna weqfin kellna ħafna talbiet biex jerġa' jibda. Użajna dak iż-żmien ta' waqfien biex
spjegana x'inhu xejn il-Council on the Move.
Il-Council on the Move minflok ma' minflok il-klijent imur l-ambaxxata, il-konsul jmur għand il-klijent. Jiġifieri jekk inti għandek għall-argument xi ħadd illi jgħix ġopert, li għandek biex tmur Canberra jew Melbourne jew Sydney għandek il-bogħod, il-konsul jmur darba darbtej skont il-ħtieġa. Ġopert u jagħti s-servizz hemmhekk. Jagħmel jumejn tlieta hemmhekk, jagħti s-servizz jerġa' dura. Waqt daw is-sentej li għamilna weqfin, għax dan jinvolvi toolkit naqra ta' ċertu sigurtà u ta' ċertu state of the art. Il-toolkit li kenna b'dinnieħ qabel kien computer aw kien laptop kellu l-kamera għalih u kellu. Issa minna tablet li jinkorpora fih kollox. Fej qabel kien 14 kilos anki għall-konslu biex iġorru kellu 14 kilos, issa għandu biss 5 kilos. U jiffaċilita ħafna l-ħajja tal-konslu anki biex ikun jista' jirċiev jew jieħu l-firma tal-klijent, ir-ritratt u anki l-istorja d-data li mbagħad tkun tista' tiġi trasferita fl-ambaxxata biex tiġi proċessat il-servizz. Daw reġgħu bdew minn din is-sena. Għamilna diġa l-Australia, New Zealand, l-Ingilterra għamilna tnejn u sejbqgħu mixjin b'mod regolari jista' minn hemm il-qudiem. Jiġifieri il-Council on the Move minn barra li għad is-servizz iservi wkoll biex ikun hemm kuntatt bejn il-konslu u daw in-nies li jekk ma jmurx il-konslu għal din ir-raġuni kieku ma jmur qatt. Allura jservi wkoll ta' talaqa mal-Maltin li jiexu hemmhekk u ma jidulu bil-problemi tagħhom u jieħu nota jirrapporta il-Ministeru u għandna ngħidu l-azzjoni li jkun hemm bżonn. Tajjeb ukoll ngħid li din is-sena ukoll nidejna formola volontarja, ma nistaw nagħmlu xejn obbligatorju, jiġifieri il-liġi ma tinix nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet b'mod obbligatorju, għalhekk ma nafux kemm hemm Maltin jiexu barra fid-dettall għaliex. Fejn din il-formula people of value semmejnija qed tagħti ċ-ċans li l-kull minnu Malti jew ta' discendenza Maltija hemm barra biex jirreġistra magħna b'mod volontarju. Id-dettalji tiegħu, il-professjoni tiegħu, il-ħiliet tiegħu. Biex aħna bħala ministeri konna id-database ta' dawn in-nies li huma li qegħdin jgħixu barra minn Malta. U fl-istess ħin jekk ikun hemm xi entità governattiva li tixtieq tagħmel kuntatt magħhom, aħna nerġgħu mmorru għandhom biex nieħdu l-kunsens li diġà jkunu tagħulna imma nerġgħu nitalbulhom u nistabbilu xi kuntatt dirett mal-entità u din il-persuna. Hemm barra hemm nies li għamlu suċċess kif qed ilkom, hemm tobba, hemm surgeons, hemm akkademiċi, hemm artisti, atleti. Jiġifieri illi nistgħu nibbenefikaw ħafna mill-kuntatti li għandhom imma anke mill-esperjenza li għandhom. U nittama li sissa jiena sissa minix sodisfat bin-numru ta' reġistrazzjonijiet li hemm. Ġiss għandna madwar 86 reġistrazzjoni mis-sajf li law. Jiġifieri dik nin-nuta fil-Maltin li jiexu barra li rridu naħseb nbidlu anki il-mod ta' kif inħarsu lejn il-Maltin li jiexu barra. Hemm it-tendenza li l-Maltin li jiexu barra din kritika issa ifiċċuna meta għandhom bżonn xi ħaġa. Iridu nibdaw inħarsu lejn il-diaspora Maltija, lejn il-Maltin aħna l-koll, lejn x-senatu issa wkoll aħna l-pajjiż. Senatu wkoll l-identità, l-Malta bħala Malta. U din naħseb imbagħtu naqra fiha. Jiġri hija culture change li trid issejħ matul iż-żmien. Iridu naħdmu fuqha anki mill-Kunsill stess u mill-membri tal-Kunsill li ħafna drabi anki fl-aġenda jisemmu affarijiet illi huma ta' xiexti u li il-gvern Malti jagħtihom jew il-gvern Malti jiffaċilitalhom dak okej mhix qed ngħid li ma jsirx. Ma nixtiequ li nkunu iktar issa maturi biżejjed inħarsu iktar lejn l-istampa b'mod iktar globali u nibdew anki naraw x-responsabiltajiet aħna għandna bħala Maltin, aħna fejn aħna, biex inkunu ta' servizz għal pajjiżna. Dik naħseb hija qabża li verament għandna bżonn biex ikun anki konnettività mal-Maltin li jiexu barra iktar b'saħħitha u iktar li tagħmel sens.
Konna nikolu takkabu di ġuġ.
Intom semmejtu ħafna l-ambasċati u l-konsul on the move, ecc. Però kif qed ngħidu d-diaspora Maltija tikber ħafna, speċjalment ġenerazzjonijiet iż-żgħar li forsi qatt ma ġew f'Malta, iżda dejjem jisimgħu pereżempju n-nannet tagħhom jitkellmu u jirrakkontaw dwar l-esperjenzi tagħhom, iżduma għandhom l-ebda legat li fal dak li jisimgħu. Ma l-ambasċati, il-Kunsill qed jagħmel xi tip ta' forsi networking events biex jilaqgħuhom flimkien, biex insaħħu aktar il-lingwa Maltija f'dan is-sens, għaliex kif qed ngħidu irid ikollok xi tip ta' legat rabta biex inti tħossu kelli inti Malti?
Ara, xi ħaġa li qed issir waqt li qed nitkellem hija ġol-Awstralja se ssir exhibition kbira fuq Malta. Intiża għall-immigranti Maltin jiexu barra. U se servi wkoll biex il-konsolat, dan f'dar każ il-konsolat ta' Melbourne, ikollu iktar kuntatt mal-ġenerazzjonijiet differenti ta' Maltin jiexu barra. Ma rridux neskludu l-ġenerazzjonijiet anzjani għax jieħdu għalihom, bisterjetà jieħdu għalihom. Imma minn naħa l-oħra ma rridux ninsew illi d-dinja qed tinbidel ħin kollu. Iż-żgħażagħ madhom xi frekwentaw il-clubs u l-assoċjazzjonijiet li huma waqfin mill-Maltin tal-ewwel it-tieni ġenerazzjoni. Allora l-uniku kuntatt li jista' jkollna magħhom dan huwa permezz tas-social media li pruvajna nisfruttaw permezz tal-virtual forum u ovvjament ir-riżultat kien dak li kien. Hemm ħafna iżjed xi ħaġa jsir. Jiena ħafna drabi ħan nistqar magħkom insaqsi kemm il-Maltin li jiexu barra qed nitkellem għal ġenerazzjonijiet iżjed żgħażagħ jixtiequ li jagħmlu kuntatt ma' Malta. għandhom dik il-ħerqa dik ix-xew li jagħmlu kuntatt ma' Malta. Jiena nitkellem ambaxxaturi li jippruvaw jagħmlu outreach u jgħidu li anki pajjiżi oħra jsibu hija diffiċli biex jagħmlu kuntatt ma' ġenerazzjonijiet iżgħar. Ħafna drabi qasid qgħu jgħidu li huma Maltin, imma jgħidu li huma Franċiżi, pereżempju, jew Taljani jew qed tifhem. Qasib u wara kemm se ġibhom on board biex jikkontribwixxu b'mod kif qed ngħidu.
Malti fl-Ewropa, much more difficult.
Eżatt.
Bil-Malti fl-Awstralja.
Ekku, ekku.
Fl-Awstralja għandu l-inċentiv tal-passaport Ewropa.
Eżatt,
eżatt. All things being equal. Dik a fourth generation Maltese in Paris. Dokument differently għal Malta mill-a four generation Maltese in Perth. Realistikament dik il-verità. Il-valur li tkun Malti f'Parigi u ħafna nqas mill-valur li għandu you can tista salfu ħafna iktar milli ħafna aspekt u
laċ li kollu min qiegħed l-Awstralja biex
ikollu passaport Maltija. We'll seek a Maltese passport primarily. Mhux because his Buzman was Maltese because he'd like to have a European passport.
Ekku, ħafna drabi. Imma dik imbagħad tikkontradixxiet lilha nifisha fis-survey li għamilna fejn jiena ħsibt li se jkun hemm il-priorità li jiskopru aktar x'toffri Malta f'termini ta' business u affarijiet bħal dawn. U l-iktar li ħarġet hija li jixtiequ jkunu jafu iktar fuq il-istim Malti, fuq l-identità Maltija u l-kultura Maltija. Dik li sorprendetni għaliex kont qed nistenna kompletament il-kontra. Li l-ewwel jibdew mill-business, mill-opportunitajiet li jew Malta biex jiftħu forsi jew biex jistudjaw. Ma bil issa is-sempel kien ta' 150 persuna minn 20 pajjiż, jiġifieri ma huwa rappreżentanza biex ngħid indikattiva ta' iż-żgħażagħ discendenti Maltin xaħatom jishtiqu jkunu jafu dwar Malta. Xaktar xi dawk li rispondew għandhom innanniet li għadhom f'kuntatt magħhom fuq l-identità Maltija. Ma hemm oħrajn li m'għandhomx din it-tip ta' konnessjoni u allura dawk forsi huwa diffiċli iktar biex nilħuhom.
Onorevole Duman.
Punzajr, one qed nara li bdejtu bera saret il-diskussjoni għal-qafas tal-strategija nazzjonali għal-Maltin li xibar mill-Malta fil-ma sali wasal it-tfassil ta' din il-strategija. Tinet interessanti wkoll dak li kontattajt qabel fejn ġeneralment il-Maltin li xibarra jagħmlu kuntatt mal-network ta' konsolati tagħna meta jkollhom bżonn xi ħaġa. Probabbilment hemm valur enormi għal pajjiżna li aħna wkoll nagħmlu forma ta' kuntatt ma' dawn il-barranin, dawn il-Maltin li qegħdin jgħixu barra minn pajjiżna. Wan jekk u xed jisir profiling tal-Maltin li llum qegħdin jiddeċiedu li jmorru jgħixu barra minn pajjiżna. Nimmaġina il-profile tal-Malti li qed jagħżel li jgħix barra llum huwa radikalment differenti mill-profile ta' dak ta' 40, 50, 60 sena ilu. Għaliex il-bżonnijiet u il-miri li qed jipprova jilħaq biex tmur tgħix barra huma radikalment differenti minn qabel. Plus ukoll nafu li għandek numru ta' Maltin li għamlu success stories enormi barra minn Malta u jagħmel sens li jkollna anke bħala pajjiż network ta' dawn il-Maltin li tant għamlu suċċess, kemm ikun l-qasam tal-medicina, kemm ikun l-qasam tal-literatura, kemm ikun l-qasam tal-kummerċ. Firi, u b'xi mod jew ieħor huwa fl-interess tagħna li aħna nilħu lilhom għax wisq probabbli jekk ma nagħmlux hekk huma mhux se jilħu lejna għaliex in realtà m'għandhom bżonn. Allora jekk hemm dal-forma ta' outreach u forma ta' network connectivity ma dan il network numru fenomenu ta' Maltin barra minn pajjiżna li in realtà ħafna tarbi għandna biex ikunu kburin bihom.
Naqbel miegħek perfettament. Il-liġi ma tinix illi għandna namlu outreach b'dan il-mod li nidentifikaw in-nies imorru fuqhom mingħajr ma jtuna kunsens li aħna nikkontattjawhom. Allura dik hija problema fis-sens kif qed inti ħafna drabi l-ambaxxati jsiru jafu li hemm Malti jgħix fil-pajjiż ta' rappreżentanza meta dan il-persuna jmur javviċina l-ambaxxata għal xi servizz. Isiru outreach, isir outreach b'mod indirett, per eżempju, fuq is-social media meta jkun hemm xi attività illi tkun se ssir fl-ambaxxata, tiħroġ invitation għal Maltin kollha li jkunu qegħdin jgħixu hemmhekk li jkunu qegħdin jiġu mistiedna biex jattendu. U min jattendu mbagħad ovvjament isir kuntatt miegħu informali. U anki jinżammu d-dettalji tiegħu wara bil-konsens tiegħu biex anki l-qudiem nistednu għal events oħrajn li jkunu se jsiru mill-ambaxxata. Imma xi ħaġa strutturata illi aħna nkunu nafu eżatt min joqgħod fil-pajjiżi kollha tad-dinja fejn għandna almenu jew fejn għandna ambaxxati. Ta' Maltin tal-komunitajiet hemmhekk hija impossibbli, fis-sens illi ma tagħtinix il-liġi l-GDPR ma tħallinix ma tippermettinix illi aħna nimponu fuq xi ħadd illi jidħol fir-reġistru, għandna fil-fatt għandna reġistru apposta, reġistru D, notifikazzjoni D, illi min ikun se jsiefer jista' jirreġistra li ju se jsiefer iktar minn 6 xhur barra minn pajjiż. Ukoll mhijiex daqshekk popolari din il-formola. Meta nsaqsi għax anki ġieli nsaqsi lill-ambaxxata jgħidu li meta nsemmu ilhom jippreferu li ma jimlewiex għax jibżaw illi l-informazzjoni se tkun użata l-affarijiet oħra sa hemm il-disclaimers, ġifieri hemm kollox illi salvagwardja il-privatezza tal-persuna u li l-data tintuża biss għal finijiet ta' kriżi, ġifieri hekk xi ħadd ċekkin għal xi ħaġa f'pajjiż. U aħna jkollna d-data ta' dak il-persuna aħna nċemplulu biex naraw jekk huwiex ok, jekk hemm tux problemi, jekk għandux bżonn lajnuna. Ġifri għalhekk biss nużawha din il-form u anki hemm isibuha bitqila biex jimlewha. Ġifri hemm din dal-element ta' qisu reżistenza biex nagħmlu l-kuntatt. Dik inħossha ħafna. U għalhekk fil-bidu għedtilkom li jista' jkun li aħna qegħdin nisfurzaw li l-min ma jixtieqx li jagħmel kuntatt magħna. Ma kif qal l-Onorevoli jista' jkun li jiddependi minn fejn tkun ġej. Ġifieri jekk inti għandek intenzjoni li jkollok aċċess għax-Schengen area u allura passaport Malti inti tista' tagħmel dan mod faċli, ovvjament dak se jiġi. Ma minnu mill-Ewropa min qiegħed f'pajjiżi fejn il-mobilità hija inqas diffiċli kuntatt miegħu ftit li xejn se jkollok.
L-sports. Jiena m'għandix dubju li hemm barra Maltin li kif ikun niġru għalajhom ikunu Maltin li jistgħu jirrappreżentawna. U dan naħseb ma jxiex, għax nista' nifhem ġi professur tal-mediċina, u professur tal-mediċina, u hekk u professur tad-dinja. Allora jistaħdem, probabilment kulħadd iridu, però jekk tkun atleta hemm limitazzjonijiet fejn ciascun tilab mat-tim nazzjonali ta' pajjiż għax tiddeċidi inti, però jien m'għandix dubju hemm second, third, fourth generation Maltin fl-Awstralja, fil-Kanada, illi kieku jisir scouting bis-serjetà potenzjalment insibu Maltin li jistgħu.
Forsi nipol World Cup.
Il-World Cup. Jekk min sej żball il-rekord nazzjonali tal-atletika f'Malta reċentement inkiser minn Third Generation Australia. U kif qed tgħid, aħna kellna ħaseb tas-silġ xi ma nafx xi games. Bob Malti.
Ma nafx hekk hawn iktar mistoqsijiet mill-kollegas. Nirringrazzjawkom ħafna, nawguralkom u aħna dejjem ikun lest nitkellmu magħkom. Fuq dan is-suġġett li huwa dak interessanti. Thank you very much, Dr. Bujus u Suċeri. Mela, nixtieq taħt affarijiet oħra nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-Kumitat li nhar 22 ta' Novembru fis-seta' u nofs isir preżentazzjoni minn Dr. George Hisler bħala membru Malti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar ir-rapport annwali tal-European Court of Orders. Din il-laqgħa se ssir bejn tliet kumitat, jemm il-kumitat tagħna, il-kumitat dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari u l-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mbagħad ħajkonna laqgħa oħra fit-30 ta' Novembru fl-erba' u nofs fejn se ssir laqgħa mal-ambaxxatur Eġizzjan għal Malta Khaled Anes dwar il-COP27 palissa dejja t-tiltaqa' fl-Eġittu. U anke irkont irċevejt korrespondenza minant l-ambaxxatur biex isir friendship group bejn parlamenti ta' Malta u l-Eġittu din il-komitat jaqbel ovvjament illi jsir dan il-parlamenti friendship group u anke intervina wkoll l-speaker u through l-House Business Committee se jibda il-proċess biex isir dan il-friendship group bejn Malta u l-Eġittu. Kummenti oħra lura.
Kien sar diskors li jitbaqa l-friendship group bejn Malta u l-Parlament tal-Ukraina. Jiena mill-memorja wara li kien il-President Zelensky indirizza il-Parlament Malti kien sar xi diskors jekk minn sejz minn Mr. Speaker illi għandu jitbaqa friendship group bejn il-Parlament Malti u dak tal-Ukraina. Jiena naħseb illi to be fair proceduralment ma nafx il-proċedura biex jitbaqa dan l-indirect friendship group, però jiena naħseb illi bħala komitat għanna għet un'inizjattiva biex dan il-friendship group jitwaqqa.
Bħala proċedura għandu jkun l-speaker ta' żewġ parlamenti li jibdew dan il-friendship group. Ġifieri jsir it-talba minn speaker għal speaker jew kellha vice versa. Fuq il-friendship group mal-parlament Ukrain m'għandix tarif, ma nafx bih, però niffekkjaw. U naraw kif għandix spostat.
Però naħseb tajjeb li dan il-kumitat jekk naqblu illi però nitolbu li jibdew il-proċess biex ikun hemm friendship group bejn il-Parlament Malti u l-Parlament Ukrain.
Grazzi ħafna, thank you.
Thank you.
Grazzi ħafna.
Speaker kien qal din.
Sì, ma è difficile. No, fucking job.
Sarei tu lui, ho da leggere.